Nu skal vi høre om den japanske forfatter Haruki Murakami og hans forhold til jazz. Det er en serie på tre, hvor vi denne uge sender den første. Og de tre udsendelser har vi lånt af Radio Jazz. Og her taler Radio Jazz's Claus West med Murakamis danske oversætter Mette Holm.
Ja, det vi hører her, det er et stykke med Ben Webster og Art Tatum, og det hedder My Ideal. Og når vi har valgt det stykke som det første stykke musik her, så er det for at genskabe noget af den atmosfære, som findes i en roman, der hedder Efter Midnat af Murakami, og som findes i forskellige af hans tekster. Situationen er den, at vi er på et værtshus i Tokyo, et jazzværtshus, og der er to personer, der sidder og taler sammen, mens Ben Webster og Art Tatum spiller My Ideal i baggrunden. Og Mette Holm, kan du fortælle os lidt mere om den roman?
Ja, altså bogen hedder Efter Midnat på dansk, men faktisk så er det en af de to af Murakamis romaner, der har en jazzmelodi som titel. Ja. Den hedder After Dark, og det relaterer til Five Spots After Dark, som vi kommer ind på lidt senere.
Ja.
Det er sådan lidt tankevækkende at tænke på, at når man oversætter til dansk, så ønsker man ikke at bibeholde den engelske titel, fordi hvis folk slår op på internettet, så dukker den engelske altid op først.
Ja.
Og det danske forlag vil jo helst have, at det er den danske oversættelse, der dukker op. Så jeg fik besked på, at After Dark skulle ændre titel til en dansk titel.
Ja.
Det er lidt svært, når det er et musikstykke, man gerne vil fastholde.
Mm-hmm.
Men jeg synes, at Efter Midnat smagte lidt af jazz, mm-hmm. så det valgte jeg.
Det gør det.
Ja, det gør det jo
det
meget.
Det er enige om.
Men problemet er, at hvad kommer der After Dark? Der
ja.
Kommer lys.
Nå, ja, ja.
Hvad kommer der efter midnat?
Ja,
der kommer mørke.
Der kommer mere mørke.
Så på den måde så er titlen altså smuttet lidt her, men jeg håber alligevel, at det er den danske udgave, folk søger frem til, når de leder efter den her roman. Det er en af...
Nu kan vi jo godt allerede sige, at nu har vi jo røbet, at det er Murakamis oversætter, vi har i studiet. Og det er oversætterens problemer, vi lige nu får frem.
Ja, det er meget svært nok at slippe dem helt. Men
nej, det skal vi sandelig heller ikke.
Men Efter Midnat er en af Murakamis sene små romaner.
Ja.
Og en af dem, der måske ikke har været helt så godt modtaget som de andre, fordi han har været lidt eksperimenterende i den. Mm. Den foregår fra 12 midnat til hen ad syvtiden om morgenen.
Ja, og hver kapitel er et nyt tidspunkt.
Ja.
I løbet af natten.
Man har
ja.
Simpelthen tiden, der går, og man møder ikke så mange mennesker.
Nej.
Men man møder hovedpersonen Marty, som har studeret kinesisk og er godt træt af livet og taget hjemmefra, fordi hun ikke orker at være derhjemme. Og hun møder så Takahashi, som spiller på trombone. Og i løbet af natten, der kommer de til at kende hinanden bedre og bedre. Og det synes jeg er et enormt sådan smuk passage. Og det er også her, vi får jazzen ind i historien.
Der kommer meget jazz ind her, fordi Takahashi der, han spiller trombone, og han øver sig om natten.
Og han skal hen og øve sig så meget ind imellem alene.
Ja. Jeg kunne tænke mig lige at læse et lille stykke, sådan for at give lytterne et indtryk af romanen. Og det er Takahashi, der taler, og han siger, da jeg gik i mellemskolen, købte jeg ved et tilfælde jazzpladen Blue Set i en butik med brugte plader. En elgammel LP. Jeg gad egentlig godt vide, hvorfor jeg købte den, men det kan jeg ikke huske. Jeg har aldrig lyttet til jazz før. Nummeret på A-siden var Five Spot After Dark, og det var helt vildt godt. Det var en fyr ved navn Curtis Fuller, som spillede trombone. Da jeg hørte nummeret første gang, var det som om det faldt skæld fra mine øjne. Jeg tænkte, det der, det er mit instrument. Jeg vil spille trombone. Det var et skæbnesvangert møde. Han nynner de første 8 takter af Five Spot After Dark. Den kender jeg godt, udbryder Mari. Han ser helt forvirret ud. Kender du den? Mari nynner de næste 8 takter. Hvordan kan det være, at du kender den? Spørger han. Er det måske forbudt at kende den? Han sætter kaffekoppen fra sig og ryster lidt på hovedet. Slet ikke, men det virker ret utroligt. Tænk, at der i vores dage findes en pige, der kender Five Spot After Dark. Nå, men Curtis Fullers musik berørte mig dybt, og den fik mig til at spille trombone. Jeg lånte penge af mine forældre, købte en brugt trombone og begyndte at spille med i skolens brassband. Da jeg kom i gymnasiet, forsøgte jeg mig med forskellige bands. I begyndelsen spillede jeg bare baggrundsmusik i et rockband, lidt ligesom det gamle Tower of Power. Kender du Tower of Power? Mari ryster på hovedet. Det er også lige meget. I gamle dage gjorde jeg den slags, men nu spiller jeg slet og ret jazz. Mit universitet er ikke noget at prale af, men vi har et ret godt band. Og det lægger jo op til, at vi skal høre Five Spots After Dark med Curtis Fuller. Og det vil sige, at vi dæmper ned for Ben Webster her, og så toner Curtis Follers gruppe ind. Thank you. Det var Curtis Follers gruppe der, der spillede Five Spots After Dark. Og ja, det er jo sjovt at tænke på sådan en 20-årig japaner, der går rundt i natten der og med sin trombone og skal hen og øve. Der er et miljø. Det er til klokken 5 om morgenen, og så skal han vel passe sin studie i løbet af dagen. Der er noget meget japansk over. Det er også sjovt med den der interesse for den amerikanske kultur, den amerikanske jazz og sådan noget. Det er jo et nutidsbillede fra Tokyo, er det ikke det?
Jo, altså ja. Det er helt klart, at man siger så meget, at Murakami er en meget amerikansk forfatter.
Ja.
Men når man tager Efter Midnat, den foregår jo her og nu i Tokyo og giver enormt mange billeder på det samfund, som Japan er i dag. Det synes jeg, altså den er en af de bøger, der virkelig giver et nutidigt billede.
Men den viser også ungdommens interesse
for
USA.
Ja,
for den amerikanske musik.
Masser, men den viser også netop interessen for jazz er så udbredt i Japan, faktisk nok større end herhjemme.
Det er et helt andet miljø, når man færdes derovre, så hører man jazz på hjørnerne, har jeg lige været at sige, på barerne i høj grad.
Der er masser af jazzcaféer.
Og i butikker og sådan noget, og der er de der små spillesteder og sådan noget, som vi jo altså også er droppet ind i her. Det kommer vi jo til at tale meget mere om i forbindelse med andre tekster. Ja. Men hvad er det så?
Jamen, du vil fortælle lidt om, hvordan vi fik
ideen. Ja, nu er det jo det.
til programmet.
Hvordan har Mette Holm
og... Du fik ideen.
Hvordan har Mette Holm og jeg overhovedet mødt hinanden? Jamen, det er jo ikke nogen lang historie, sådan rent tidsmæssigt. Det er en gang i november. Et foredrag på Hillerød Bibliotek om Murakami, som jeg var inde og høre, og så hørte jeg, at du talte en hel del om hans deres interesse, som jeg anede, at han havde. Men det var noget, der kom frem i foredrag, og jeg gik op og snakkede med dig bagefter, fordi jeg tænkte, at vi kunne bruge dig i Radio Jazz. Og så var det sådan, at det havde du også allerede talt om i foredrag, men du havde en lille bog liggende, der hed Portrait in Jazz.
Ja. Ja, i virkeligheden, så er det sådan et lille Murakami-barn, jeg slæber rundt på, fordi jeg sådan i mange år har synes det er så ærgerligt, at den ikke er tilgængelig for folk. Ja, og det er den jo tit, hvis den kommer på engelsk.
Ja.
Men den findes jo... Altså, jeg er sikker på, at den findes på russisk, og jeg var også tro,
vi ved jo, at den findes på russisk. Det kan vi måske komme... Jamen, det har jeg da fået... Det tror jeg ikke kun, jeg har for dig, at den er oversat til kinesisk. Og...
Men kineserne har oversat det hele tit 3 gange, fordi de har forskellige dialekter og sådan noget.
Ja, så den er oversat til 3 kinesiske sprog, og 1 russisk, og måske også 1 ukrainsk. Eller i hvert fald, så kan det fungere i Ukraine. Det kan vi...
Men det, der er lidt interessant ved den, er jo, altså der er 3 essays, der er oversat til engelsk, men ikke mere.
Nej.
Så tænker man, er det fordi, den er uinteressant? Altså er den for smal, og er den for meget, altså er den for meget henvendt til japanerne? Men når man læser den, jeg synes, det er enormt spændende, de afsnit, vi sådan på forskellig vis har fået oversat, altså eller til nærmest.
For en jazznørd som mig, så var det jo helt utroligt, at der lå en bog der, som består af 55 essays. Små essays om et essay om hver af hans, det er ikke nødvendigvis hans yndlings-CD'er eller LP'er, men det er nogle vigtige LP'er.
Det er jo skabt som et samarbejde, ikke? Maleren Wada, som har lavet portrætterne efter sin musiksmag, havde en udstilling, den så Murakami, og så aftalte de, at Murakami skulle skrive essays til nogle af dem, og det er så efterhånden blevet til 55 essays, og de deler musiksmag.
Og 55 billeder, malerier.
Ja, som er naivistiske og... Ja. Afbilder den enkelte musiker efter et foto, men også ligesom skal give udtryk for musikken, han spiller. Det er en enorm, det er en dejlig bog, en smuk lille bog.
Som er forbeholdt for folk, der læser japansk, forløbig.
Det må man sige. Vi har så nogle enkelte uddrag.
Og
her,
vi sætter så for, at den vil vi prøve at inddrage i sådan en udsendelse om Murakami og jazzen.
Ja, så den skulle være bærende, men så har vi også dykket ned i hans forfatterskab og prøvet at finde... Hvilket jazznummer, der omtales der, og hvad stemning?
Vi har støvsuget, det kan man måske godt sige, for jazz. Vi kommer jo, Murakami, jeg har jo selv sagt, at jazzen er, altså nogenlunde sagt, at jazzen er den vigtigste af de kunstarter. Han er jo kolossalt vidende, og der indgår jo kolossalt meget kultur og kunst i hans romaner. Og der er under også klassisk musik og klassisk eller impressionistisk malerkunst og alt muligt andet. Men jazzen er tilsyneladende alligevel den kunstart, der giver ham mest.
Men han har jo også haft en jazzbar i 7 år.
Ja.
Så det har jo været noget, han har levet af.
Ja,
og måske noget, han troede, han skulle leve af resten af livet, indtil han begyndte at skrive. Og så i hans allertidligste forfatterskab, det er sådan lidt gammeldags, og der er en af hans små, altså hans meget tidlige noveller, den hedder, den er ikke oversat til dansk, den hedder så på engelsk The 1963-1982 Girl from Ipanema. Og den er skrevet ligesom et musikstykke, fordi Murakami siger det selv. Han skriver ligesom jazz,
ja,
og
det har han sagt. Tilbage til. Det skal vi jo virkelig fastholde her på jazzradioen.
Altså der synes jeg, vi skal høre Girl from Ipanema, fordi den er virkelig ligesom smagen af det tidlige Murakami forfatterskab.
Ja, ja.
Sådan lidt naivistisk og legende. Og
jo, og
morsom også, altså humor.
The Girl from Ipanema er morsom.
Ja, det synes jeg, den.
Ja, det var vores indtryk af The Girl from Ipanema, og nu vil Poul Christoffersen sørge for, at vi alle får lejlighed til at høre den. Ding, 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 ding. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa. Num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see.
and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each when she passes goes ah. He watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.
The Girl from Ipanema, Robim. Hvad synes du om det?
Det kan jeg rigtig godt lide.
Ja.
Jeg er jo jazznovise, så endelig langt om længe kan jeg så komme ind i Murakamis jazzverden. Det er jo en meget god lejlighed.
Ja.
Jeg havde det faktisk sådan, at den amerikanske oversætter Jay Rubin, som er den bedste oversætter af Murakami, synes jeg, han skulle bo i mit hus. Han var kommet til Danmark, og så da han kom, opdagede han, at jeg havde kat.
Nå.
Så blev han enormt flov, for han sagde, at han var meget allergisk for katte.
Ja.
Og det sagde han, det kunne man jo ikke tillade sig, når man var Murakami oversætter,
det
for der er jo katte i det hele.
Ja.
Og jeg må jo så sige, at jeg har ikke hørt ret meget jazz, så jeg kan jo virkelig heller ikke tillade mig at oversætte Murakami. Så nu prøver jeg at gøre op for det.
Ja.
Ligesom Jay Rubin rent faktisk overlevede 3 dage i mit hus, uden at blive syg, sammen med min kat.
Så bliver du ikke syg af at høre jazz, er det det, du mener?
Slet ikke. Ikke endnu i hvert fald.
Tværtimod. Du bliver mere og mere interesseret.
Ja, jeg bliver dybt grebet af det. Jeg synes, det er enormt dejligt.
Men vi skal lige høre, hvordan det gik til, at Murakami udviklede sin jazz-fornemmelse i hvert fald. Han har også hørt Robim og sådan noget som dreng på en eller anden måde. Og han har også hørt andre ting. Men der skete noget i 1963, og jeg tror lige, vi vil læse det der lille essay, han har skrevet om det. Og der står noget i regn. Det er sådan en grov oversættelse af essayet. Jeg hørte første gang moderne jazz i 1963. Art Blakey og Jazz Messengers koncert i Kobe. Jeg var skoleelev. Jeg vidste slet ikke, hvad det var, men jeg var interesseret og købte billet. Dengang var det sjældent, at der kom berømte udenlandske jazzmusikere til Japan for at spille. Men deres ry gjorde, at jeg måtte høre dem. Det var en kold dag i januar. Medlemmerne var Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Curtis Fuller, der har været ham igen, vi hørte lige før. De tre unge musikere stod op foran i sextetten. Når man tænker over det nu, kan man se, at det var en fremragende line-up. Men det forstod jeg ikke dengang. Rytmegruppen var Blakey, Cedar Walton, Reggie Workman og dertil sangeren Johnny Hartman, der kun sang ganske lidt. Det var svært for mig at opfatte den musik den aften, for jeg hørte mest rock and roll i radioen og på plader. Og udover det måske Nat King Cole. Der var stor niveauforskel. Denne koncert spillede de It's Only a Paper Moon og Three Blind Mice. Jeg kendte de to sange i forvejen, men deres måde at spille dem på var helt anderledes end de oprindelige udgaver af melodierne. Melodierne var arrangeret på en ny måde. Hvorfor skulle de ødelægge de oprindelige melodier? Men improvisationens idé, eller den måde, de improviserede på, fandtes ikke i min skuffe. Det var som at få en kniv i hjertet. Selvom jeg ikke kunne forstå, hvad der foregik, kunne jeg mærke, at det gav nogle særlige muligheder. Det var en intuitiv fornemmelse. Selve musikken var soulfuld og fremadrettet, fyldt med drive. Det, der tiltrak mig mest, var den tone, som 6 ivrige musikere skabte. Den var massiv og provokerende. Mysterious, står der i. Og sort. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg opfattede tonen som sort. Alle musikerne var sorte, men ikke kun det. Tonen var sort. Ikke sort-sort, men med en lille smule mørk chokoladesort. Der er ingen tvivl, jeg blev påvirket af den farve. På På hjemturen var jeg helt dazed, fortumlet. Efter koncerten købte jeg en gammel Blicky-plade, som jeg hørte mange gange. Lige så Andreas Røges udgivet af Fontana. Når jeg hører den musik, vender situationen tilbage igen og igen. Baggrunden er selvfølgelig sort. Det synes jeg er et godt stykke, fordi det er en ung dreng. Det er en meget ung mand, kunne man sige. Han er 14 år, og vi er i 63, og han er født i 49. Og det er altså et møde med en musik, som bliver identitetsskabende for ham.
Ja, og man kan også se måden, han beskriver den på. Det er så typisk ham. Altså, den beskrivelse af, at Blakey er både farver og hele bevægelsen og sådan noget. Meget typisk Murakami. Ja, det siger også lidt om, at man faktisk godt kan gå hen og oversætte Portrait in Jazz, fordi det er spændende, det der står. Han siger noget, som
jamen,
er gribende.
Og det er jo lidt karakteristisk, tror jeg, for alle essayene der. De handler meget, eller ikke dem alle, men de handler om identitet i høj grad. Altså, der sker noget.
Ja, og meget oplevelsen af jazzen, altså hans personlige oplevelse. Ja. Han siger, at han er ikke musikkender og kan ikke gå ind.
Nej, det er ikke nødvendigvis en musikalsk, teknisk beskrivelse, han giver, men det er hans fornemmelser ved musikken, og de erindringer, som musikken også giver ham, ikke?
Ja, også nogle personlige fortællinger om netop den musiker, der nåede et særkende med ham. Nogle meget sjove billeder og beskrivelser af mange af musikerne.
Det kommer vi jo til, for vi vil dykke mere ned i Portrait in Jazz. Men vi skal høre jazzpladsen der selvfølgelig, men vi skal også lige høre Nat King Cole, som jo altså var den baggrund, han havde, inden han gik til koncerten i Kobe.
It's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me.
Det var jo en super elegant udgave af It's Only a Paper Moon med Nat King Cole. Og det var altså den musik, som den meget unge Haruki kendte til, inden han gik til koncerten med Jazz Messengers. Og der hørte han jo altså så It's Only a Paper Moon en gang til eller igen, og dengang på en lidt anden måde.
Thank you.
Ja, det var sådan cirka den udgave af eller It's Only a Paper Moon, som Murakami hørte, da han var 14 år. Ikke helt, for det er ikke den der messenger-gruppe, som man hørte med Freddie Harper og Curtis Fowler. Men Wayne Shorter var der godt nok, og vi fik en herlig tenor sax solo, hvor man kan sige, de sentimentale eller hvad, træk, der måske kunne være i Nat King Cole's udgave af Paper Moon der, var fejret til side til fordel for noget af det, som med drive og aggressivitet og fremadrettighed osv., og det sorte eller det chokolade farvet, som greb drengen der i Kobe i 1963. Der var Wayne Shorter på tenorsaxofon, det var Lee Morgan på trompet og Bobby Timmons på klaver. Så det næste træk, vi kommer med her, det er jo altså, at vi nu bevæger os ind til en helt anden, eller en ny tekst.
Ja, vi går tilbage til min yndlingsroman af Murakami.
Ja.
En af de to yndlingsromaner, og har selvfølgelig også en jazztitel.
Ja.
Og det er også derfor, jeg bliver nødt til at lære en masse mere om jazz. Det er Sønden for Grænsen og Vesten for Solen,
ja.
Som jo har fået titel efter en gammel Nat King Cole.
Ja, som hedder... Han har ikke komponeret den, men han har sunget den.
Og den hedder South of the Border. Og hovedpersonerne, de to unge 12-årige børn, der har forelsket hinanden, hører den plade igen og igen.
Ja.
Og den vil vi jo enormt gerne spille for jer.
Ja, det vil vi meget gerne, og derfor har vi også let efter den alle vegne. Og vi kan ikke finde Nat King Cole, South of the Border, med Nat King Cole. Og vi har let, vi har været Danmarks biblioteker igen, vi har været de store pladebutikker igen, vi har fat i private samlinger, men South of the Border med Nat King Cole, kan vi ikke finde. Nu kan jeg godt forestille mig, at der sidder en eller anden nørd og hører det her, som ville kunne finde den, og som ville kunne bringe den, som vi kunne have fået den af, hvis det skulle være. Men vi kan ikke spille Nat King Cole, South of the Border. Vi vil derimod spille Pretend, med Nat King Cole.
Som også er en af melodierne, de hører.
Som også bliver nævnt i sammenhæng med South of the Border. Men romanen hedder jo altså South of the Border, og du har også sat det til
Sønden for Grænsen.
Sønden for Grænsen og Vesten for Solen, ja. Men i sangen, det hedder South of the Border in at Mexico Bay, eller sådan noget.
Ja, og det er nemlig fordi, at de netop i bogen fantaserer om, hvad der findes South of the Border.
Ja. Det er
og
også
ingen
en,
ved det.
Det er også en ungdommens drøm om et eller andet, der ligger.
Den skulle være så mystisk, og det er den slet ikke
i
virkeligheden.
Når de så kommer, eller for,
bliver voksne og finder ud af det.
Så er der en drøm der er sådan, får et mere realistisk, eller bliver der i realistisk retning. Men vi skal i hvert fald høre Pretend.
Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you'd pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
sing this melody. You'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
Det var Nat King Cole, det var Pretend, og igen sådan en melodi, der indgår som en del af temabehandlingen i teksten. Men nu er vi i gang med Sønden for grænsen og Vesten for solen, og du kan fortælle os lidt mere om den.
Ja, altså når man læser Sønden for grænsen og Vesten for solen, så tror man faktisk, at den er selvbiografisk. Altså den handler, fordi vi ved, at Murakami havde sin egen jazzbar i 7 år, og vi ved også, at han blev gift med meget tidligt og havde den sammen, eller til dels havde den sammen med sin kone.
Ja.
I Sønden for grænsen og Vesten for solen får hovedpersonen en jazzcafé og bygger den langsomt op. Vi hører, hvordan han arbejder med musikken og alting. Han har det lykkelige liv. Han har 2 børn, en dejlig kone, og tingene kører for ham. Indtil der en dag dukker en kvinde op fra fortiden.
Ja.
Nemlig den 12-årige Shimamoto.
Ja.
Eller hende han kendte, da hun var 12, som han har hørt så meget musik med, blandt andet South of the Border. Og hun besøger ham så på værtshuset, og hun kommer altid, når det regner, og de mødes og sidder og snakker.
Ja.
Og der vil jeg lige læse et ganske kort stykke fra romanen, hvor vi hører om det næste nummer, vi skal høre.
Ja.
Som så ofte før begyndte klavertrioen at spille Star-Crossed Lovers, og i et stykke tid sad vi begge og lyttede i tavshed. Må jeg stille dig et spørgsmål? Selvfølgelig, sagde jeg. Hvad er det med dig og den sang, spurgte hun. Hver gang du er her, lader det til, at de spiller det nummer. Er det en af husets regler? Nej, det er det som end ikke. De gør det af ren og skær venlighed. De ved, at jeg kan lide den, og når jeg er her, spiller de den. Det er en smuk melodi. Jeg nikkede. Meget smuk, men det er ikke så meget det. Den er også kompleks. Det opdager man, når man har hørt den mange gange. Det er ikke enhver musiker, der kan spille den ordentligt, sagde jeg. Duke Ellington og Billy Strayhorn skrev den for lang tid siden. Det var i 1957. Hvad betyder Star-Crossed Lovers egentlig? Det betyder elskende født under en uheldig stjerne. Ulykkelige elskende. Et vestligt begreb. Her handler det om Romeo og Julie. Ellington og Strayhorn skrev den til en optræden ved Ontario Shakespeare Festivalen. I den originale indspilning spillede Johnny Hodges Julies parti på alt saxofon, og Paul Gonsalves spillede Romeos på sin tenorsaxofon. Elskende født under en uheldig stjerne, sagde hun. Den lyder til at være skrevet til os to. Er vi da elskende? Synes du ikke det? Jeg kiggede på hende. Hun smilede ikke mere, og jeg kunne ane et svagt lys dybt inde i hendes øjne.
Ja, og så hører vi Star-Crossed Lovers med Duke Ellington.
Thank you.
Det var den første af tre udsendelser om den japanske forfatter Haruki Murakami og hans forhold til jazz. Det er Claus Vest fra Radio Jazz, der har tilrettelagt udsendelserne, og han talte her med Murakamis danske oversætter Mette Holm.